Тимотейге бірінші жазылғаны, бешінші башы. Тамата кішілеге айып салма, алая алаға атаңача айтып аңылат. Жаш адамлаға да қарындашларыңача, тамата қатыллаға анаңача, жаш қызлаға да хар түрлі тазалық бұла егечлеріңеча айтып аңылат. Жуқлары болмаған башсыз қатылланы қайғысын ет. Башсыз қатынны сәбилері не да тудықлары бар есеуа, ала алға кеслеріні үйірлеріні болушып, Аллахны жолында жүрірге әм қартларына тиішлісін берірге үйренсілі, Аллахны ізлегені олды. Жуғы болмаған башсыз қатын, әм жаңыз қалған тұшыру Аллахқа ұшанады. Әм кече дә, күн дә, дуа етіп, әм тілек етіп тұрады. Нафысына берілген башсыз қатына саудан өлгенді. Ала айыпсыз болур үчүн буз атлага аланы түшүндүр. Кесиникилеге эм бегирек да үйдөгилерине кайгырмаган адама имандан чыкканды, эм имансыздан да аманды. Хайырлы ишлери биле белгили болган, бир эрге барган, 60 жылдан аз болмаган башсыз катын, сәбилерин өстүргөн эсе, Қонақбайлық еткен есе, сыйлыланы аяқларын жуған есе, қиыллықта жашағаллаға болушқан есе, әм хар түрлі ақшы ішіні қадалып еткен есе, аны аты башсыз қатылланы дефтеріне жазылсын. Қарт болмаған башсыз қатыллануа қабыл етме, нек десең аланы табиғат күсеулері, Аланы Масихке құллық етерге берілгенліклерін хорлағанда, ала ерге барырға сүйеділі. Алай бұла ала алғын берген сөзлерін бұзғаллары себепли, айыпларына түбейділі. Аннан сонра да ала ішлемей тұрғаллары себепли, үйлеге кіріп айланырға үйренеділі. Әм бош тұрған бұлада қалмай, алая жаншақ та боладыла. Башқаланы ішлеріне қатышадыла, әм жарамаған затланы айтадыла. Ол себептен мен жаш, тұл қатылланы некахлы болырларын, сәбиле табарларын, үйлерін тұтарларын, әм душманға аман айтырға бір түрлі сылтау бермезлерін сүйеме. Нек десең, әнді бір қауымла шайтанны ызыннан терсіне кеткенділі. Жуқларыны арасында башсыз қатын болған ималлы кішіне де ималлы тұшыру, ала жамаватқа жүк болмаз үчін аланы кереклілеріне қарарға керектілі. Жамавата жуқлары болмаған башсыз қатыллаға қарарға керекті. Жамаватқа иги башчылық еткен таматалаға, Бегірек та Аллахны сөзін жайу бұла әм үйрету біля ұрынғаллаға әнчі құрмет етілсін. Нек десең сыйлы китап.
Үндір басқан өгізіні аузын байлама.
Әм.
Ұрынған кесіні хақын алырға тиішледі.
Деп айтады. Жамаватны таматасын терсілеуіні екі не де үч шағатсыз қабыл етме. Günah etkelleni barısını da allında aytıp üyalt, kalgalla da günah etuden korksulla. Allah'ını, Rabbi Masih İssa'nı, em de saylangan mülükleni allında senden bekleyme. Bu buyruklarımı brevge ters karavbula ne de jak basubula bir zatta etmey toltur. Бір кішіні үсіне де ашығышлық бұла қолларыңы салма, әм башқаланы гүнахларына қошылучу болма, кесіңі таза сақла. Мыннан арысында жаланда су үчіп тұрма, алая ашқының үчін әм сені терк-терк ауруй тұрғаның үчін біраз чық чағыр да іч. Бір қауым адамланы гүнахлары ачықтыла, әм түзүллей терсіліклеріне түшірірге әлтеділі. бір қауымланы гүнахларуа артта ачық боладыла. Аны кебік ақшы ішіледі ачықтыла. Алай түйілеселеді, жашырылып қалырға болалық түйілділі.